สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่191นะคะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามเล่นๆกับตัวเองกันค่ะว่าถ้ามีเวลาว่าง1เดือนจะทำอะไรดีนะสำหรับคำถามนี้นะคะอาจจะง่ายสำหรับใครหลายๆคนเลยแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะทำงานประจำมานานหรือว่าทำงานออฟฟิศไม่เคยได้หยุดพักเลยอย่างเอมเนี่ยนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานมา 15-16 ปีแล้วแล้วก็ลาหยุดพักร้อนเนี่ยได้แค่ 3-4 วันต่อปีเท่านั้นเองนะคะทั้งที่จริงเรามีวันลาสะสมอ่ะเกือบ40วันเลยแต่ว่าเราก็ไม่เคยคิดที่จะลายาวๆเพราะว่าเกรงใจกลัวงานไม่เรียบร้อยกลัวงานไม่เสร็จอะไรแบบประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสายที่แบบรู้สึกว่าอะถ้าเราทำงานเราก็ต้องตั้งใจทำงานนะคะเพราะฉะนั้นคำถามนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามที่ชวนเหวอมากๆเลยนะคะทำให้เราแบบทำตัวไม่ถูกเลยสารภาพเลยนะคะว่าตอนที่ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรในช่วงเวลาที่เรามีเวลาได้พักแล้วเป็นระยะเวลานานขนาดนี้นะคะงงมากๆแล้วก็ใช้เวลากับการคิดเรื่องเนี่ยหลายวันเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นต้องทำลิสต์ออกมาว่ามันมีสิ่งไหนที่เราอยากจะทำหรือว่ามันมีสิ่งที่เราต้องทำแล้วยังไม่มีโอกาสได้ทำหรือเปล่านะคะแน่นอนว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ต้องตอบว่าเฮ้ยถ้ามีเวลาว่างยาวขนาดนี้ก็ต้องไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้เอมดันรู้ตัวช้าไปว่าเฮ้ยสุดท้ายเราได้หยุดจริงหรอ1เดือนเลยหรอนะคะก็เลยแบบช็อกนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันเลยทีนี้เราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าโอเคไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเดินทางต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดยาวๆเนี่ยนะคะอย่างน้อยใน1เดือนนี้เราต้องได้ทำ3สิ่งด้วยกันค่ะสิ่งแรกก็คือการสะสางชีวิตสิ่งที่2นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เราชุบชูจิตใจแล้วก็อย่างที่3ก็คือได้พัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้พอเรามาลองใช้เวลาในการลองดูว่ามันมีอะไรที่เราอยากทำมันมีอะไรที่เราต้องทำแล้วยังไม่ได้ทำหรือว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบเราไม่มีเวลาที่จะได้ทำในเวลาปกตินะคะก็เลยลองลิสต์ออกมาอย่างในเรื่องของการสะสางชีวิตนะคะมาอันดับแรกเลยเนี่ยก็เริ่มสะสางเรื่องการเงินของตัวเองก่อนนะคะถึงอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องขีดภาษีเพราะว่ามันจะเลยกำหนดแล้วนะคะซึ่งก็เพิ่งได้เริ่มทำเพิ่งได้ขีดภาษีเองแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าโอ๊ยแต่ละปีนี้ฉันยังไม่ได้ขีดภาษีเลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากการที่แบบทำงานติดกันเป็นเวลาหลายเดือนโดยที่แบบไม่มีเวลาพักเลยนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้ละจะต้องขีดภาษีเป็นอย่างแรกนะคะจากนั้นก็มาทำบัญชีบริษัทต่างๆก็มาสะสางบัญชีเตรียมเอกสารยื่นบัญชีต่างๆของบริษัทแล้วก็วางแผนตัว RMF ของตัวเองนะคะซึ่ง3สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบปล่อยเนิ่นนานมาเป็นระยะเวลานานทีเดียวนะคะแล้วก็พอมานั่งพิจารณาตัวเองให้ลึกเข้าไปนะคะก็ค้นพบว่าอ้าวมันมีธุรกรรมที่เราจะต้องติดต่อกับราชการมากมายที่เราไม่มีโอกาสได้ทำแน่นอนในเวลาปกติเราก็เลยแบบโอ้ตายแล้วทำไมเราถึงละเลยตัวเองได้ขนาดนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ถ้าเป็นเรื่องของเราอาจจะให้ priority เป็นอันดับแรกๆแต่สำหรับเอมเนี่ยเอมเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าโหเรามักจะ priority ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นลำดับท้ายๆเสมอเมื่อมันมีเรื่องอะไรแทรกเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะขยับเรื่องส่วนตัวที่สำคัญและบางทีก็มันก็จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะคะสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เอมได้จากการที่เรามาลองนั่งคิดว่าถ้ามีเวลาว่าง1เดือนจะทำอะไรดีนะมันเหมือนทำให้เราได้กลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่ามันมีสิ่งไหนที่เราได้ละเลยตัวเองไปหรือเปล่ามันมีสิ่งไหนที่เรายอมถอย priority ชีวิตของเราเพื่อสิ่งอื่นๆที่แทรกเข้ามาหรือว่าเรื่องที่มันด่วนกว่าอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นนะคะจุดอ่อนของตัวเองเลยว่า ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องการเงินของตัวเองจะต้องมาเป็นอันดับต้นๆ นะคะที่พูดไม่ใช่ว่าเฮ้ยรวยมีเงินเยอะนะคะแต่ว่าอาศัยก็แบบบางทีก็งงๆเงินหายไปไหนนะเงินหายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเสมอเลยนะคะพอมานั่งดูอีกทีโอ้โหถ้าเราเบิกเงินจัดการเรื่องการเงินต่างๆของเรามันก็คงเรียบร้อยแล้วก็เราคงได้เงินเอามาทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำเนี่ยตั้งนานแล้วนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะตีตัวเองเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับการที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินของตัวเองค่ะจากนั้นเนี่ยพอเรามานั่งคิดแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ต้องวางแผนชีวิตไปข้างหน้าว่าอ่ะถ้าหลังจากเราพัก1เดือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราอยากจะปรับชีวิตแบบไหนในแบบที่เราเป็นนะคะมันเหมือนแบบมันมีเวลาให้เราได้มีเวลาว่างมันมีเวลาให้เราได้พักแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นโดยที่แบบไม่มีใครมารบกวนเราเลยเพราะว่าทุกคนนะคะเพื่อนๆในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็คือทำงานประจำเพราะฉะนั้นในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่แบบไม่มีใครมาเมามอยมาแบบมาแทรกมากวนมาอะไรเวลาของเราเลยนะคะมันก็เลยทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะแถมเพื่อนก็ไม่มีเวลานะคะมาอยู่กับเราในช่วงวันธรรมดาต่างหากมันก็เลยทำให้เราอ่ะได้ใช้เวลากับตัวเองจริงๆและนอกจากนี้นะคะพอจัดการการเงินของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องจัดการเช่นไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์นะคะที่แบบโอ้โหสะสมมาเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีที่เราไม่จัดมันนะคะเราก็รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจัดระเบียบมันซะหน่อยนะคะไฟล์ไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราได้สะสางเรื่องที่ค้างคาหลายๆเรื่องถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีเวลาอาจจะไม่ต้องถึง1เดือนก็ได้แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบมีเวลาสักในช่วงสงกรานต์ที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราก็อาจจะลองจัดระเบียบไฟล์งานของตัวเองนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากเนี้ยเราก็จะไม่ค้างไม่ดองเขาละเราก็ทยอยจัดระเบียบเป็นช่วงๆเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการรีสตาร์ทตัวเองตั้งแต่แรกที่นี้นะคะหลังจากที่สะสางชีวิตเบื้องต้นของตัวเองไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำนั้นก็คือการชุบชูจิตใจของตัวเองนั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งที่แบบรีบทำทันทีเลยก็คือการไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะที่ห่างหายกันไปต้องบอกว่าเอ็มรู้สึกว่าพอเรามานั่งคิดว่าเพื่อนคนไหนที่เราอยากจะเก็บไว้ในชีวิตเราอยากจะมีเขาในช่วงขณะหนึ่งของชีวิตหรือว่าอยากจะมีเพื่อนกลุ่มนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่าเราจะแบบจากกันไปนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะ keep in touch หรือว่าติดต่อเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขาคือเพื่อนที่เราเลือกแล้วว่าเออเนี่ยคือเพื่อนที่เราอยากจะอยู่กับเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นพอมีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยก็จะต้องไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะซึ่งเพื่อนกลุ่มนึงที่เอ็มรักแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันมากๆก็คือเพื่อนที่ออฟฟิศเก่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทุ่มเท1วันนะคะในการกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆค่ะแล้วก็เราได้ไปใช้เวลากับกิจกรรมที่เราเคยทำตอนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเก่านะคะมันมีหลายสิ่งที่เราแบบผูกพันแล้วเราก็คุ้นเคยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงมันมากเลยแล้วเราอยากกลับไปทำอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้านประจำที่เราเคยกินเกือบทุกวันหรือว่าเป็นร้านขายของที่เราเคยเดินในช่วงพักกลางวันไปชุบชูใจด้วยกันแบบเออจับจ่ายใช้สอยบ้างนะคะหรือว่าเป็นร้านผลไม้ที่เราแบบกินประจำแล้วแบบโอ้คิดถึงมากไม่มีร้านไหนที่แบบแค่เม็ดคว้านเงาะอะไรอย่างงี้ให้ดีขนาดนี้มาก่อนนะคะมันก็เลยทำให้เราได้แบบกลับไปอยู่ในช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนที่แบบเอามาแคชอัพกันว่าเอ้ยใน1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างมันก็เหมือนแบบแม้ว่าเราจะห่างกันไปแต่ว่าพอกลับมารีวิวกันอีกทีนึงมันก็ยังแบบต่อกันติดนะคะก็ยิ่งทำให้มีความสุขรู้สึกว่าโอ้เหมือนได้แบบฮีลใจจริงๆกับเพื่อนๆกลุ่มนี้แล้วก็ยังได้กลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เรายังจำได้ว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่ทำสิ่งนี้ในออฟฟิศเก่านะคะก็เลยแบบโอ้โหดีมากรู้สึกแบบ มีความสุขสุดๆไปเลยนะคะอันนี้คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่แบบมีเวลาว่างแล้วก็อาจจะลองคิดดูนะคะว่าเพื่อนกลุ่มไหนคือเพื่อนที่เราแบบเลือกแล้วว่าเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเขาเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็มีคุณค่ามากเพียงพอที่จะทำให้เราแบบมีความสุขแล้วก็ฮีลใจนะคะส่วนใครที่แบบท็อกซิกก็ตัดออกไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะดีที่สุดนะคะอย่างที่เราพูดกันมาในหลายๆเอพิโซดแล้วเนาะทีนี้พอแบบชุบชูจิตใจตัวเองด้วยแบบเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วก็เริ่มทำแล้วนั่นก็คือการปรับตารางชีวิตใหม่ค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ตื่นเนี่ยจะต้องตื่นแต่เช้าต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อแบบให้ตื่นทันเวลาไปทำงานได้ทันเวลานะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้หยุดก็มีความตั้งใจว่าจะนอน 4-5 ทุ่มแน่นอนคนที่แบบนอนดึกๆมากๆเที่ยงคืนตีหนึ่งมาก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบไม่สามารถนอนได้ในทันทีด้วยตัวของตัวเองก็เลยกินเมลาโทนินนะคะช่วยให้หลับได้ตามเวลาทีเนี้ยพอหลับได้ตามเวลาแล้วเวลาตื่นค่ะเอมก็ปล่อยให้ร่างกายเขาตื่นมาเขาพร้อมก็ตามใจตัวเองด้วยการไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเลยค่ะเมื่อร่างกายเขาพร้อมที่จะตื่นก็ให้ตื่นตามเวลานั้นไปเลยซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นเวลาที่จริงๆเราก็เป็นเวลาที่เราคุ้นเคยเช่น 6:30 7:00 ประมาณนี้นะคะหรือว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยมากๆก็อาจจะถึง 8:00 แต่เรารู้สึกว่านี่ค่ะคือการคืนกำไรให้กับชีวิตในช่วงนี้นะคะก็เลยให้ความสำคัญในการปรับตารางชีวิตเพื่อให้เราได้ชุบชูใจนั่นก็คือการนอนนั่นเองทีนี้หลังจากที่เราตื่นนอนแล้วเนี่ยปกติเราก็จะต้องรีบอาบน้ำอะไรต่างๆไม่มีเวลา OA อะไรในช่วงเช้าเลยนะคะทีนี้เราก็เลยสปอยตัวเองด้วยการตื่นมาอาลงไปดื่มน้ำก่อนนะคะ1แก้วเต็มๆก่อนที่เราจะแปรงฟันหรือว่าวันไหนเนี่ยนะคะเอ็มก็จะมีแบบสลับกินไซเลียมฮักส์นะคะซึ่งเป็นตัวที่แบบช่วยล้างลำไส้นะคะอันนี้ก็เพิ่งรู้จักก็คือผสมน้องไซเลียมฮักส์เนี่ยนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นแล้วก็คนๆๆให้น้องเขาแบบฟูขึ้นมานะคะเป็นแบบเหมือนเป็นเจลเมือกๆนิดนึงแล้วก็ดื่มเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายซึ่งแบบพอกินน้องเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำตามอีก 1-2 แก้วนะคะจากนั้นระบบการขับถ่ายของเราก็จะเริ่มทำงานอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ำในตอนเช้านะคะอาจจะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูเอ็มก็เพิ่งแบบได้ทดลองทำนะคะแล้วก็ใน1สัปดาห์ก็อาจจะใช้แบบสัก 2-3 ครั้งนะคะกินไซเลียมฮักส์ช่วยก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบได้ดีท็อกซ์ลำไส้ของตัวเองไปโดยที่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะเพราะก็เป็นแบบธัญพืชอะไรต่างๆที่ไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายเพียงแต่ว่าหลังจากที่เรากินเจ้าน้องไซเลียมฮักส์เนี่ยค่ะเราจะต้องดื่มน้ำตามเยอะๆเท่านั้นเองเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ดื่มน้ำเยอะพอนะคะเราก็จะท้องผูกในวันถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นคำเตือนก็คือควรจะต้องดื่มน้ำให้เยอะๆหลังจากที่เรากินไซเลียมฮักส์แล้วนั่นเองนะคะจากนั้นหลังจากที่แบบเราดื่มน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วล้างหน้าล้างตาหน่อยนะคะเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการที่เราได้ดูแลจิตใจของตัวเองด้วยการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิต่อหน้าหิ้งพระค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเอ็มจะสวดมนต์ในรถเพราะว่าเราต้องรีบไปทำงานนะคะแล้วแบบสวดมนต์ของเอ็มมันก็คือแบบสวดมนต์ยาวเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะสวดหน้าหิ้งพระได้อย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็เลยใช้เวลาตรงนี้ไปกับการเพิ่มรูทีนเข้าไปก็คือการสวดมนต์แล้วก็เพิ่มการนั่งสมาธิแบบระยะเวลาสั้นๆ นะคะหน้าหิ้งพระและหลังจากนั้นพอหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก็เป็นช่วงเวลาของการออกกำลังกายในตอนเช้าค่ะแน่นอนเราก็จะมีออกกำลังกายอยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยลงนะคะเนื่องจากภาระงานที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการได้ออกกำลังกายตอนเช้าคือการขอบคุณตัวเองว่าอ่ะเราได้กลับมาโยคะตอนเช้าได้มาออกกำลังกายอย่างที่เราเคยทำนะคะเสร็จปุ๊บออกกำลังกายเสร็จก็เป็นช่วงเวลาของการตอบแทนตัวเองอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการทำอาหารเช้าทานเองนั่นเองนะคะอาหารเช้าที่เอ็มทำนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกน้ำปั่นต่างๆนะคะเป็นน้ำผักปั่นใส่โปรตีนหรือว่าแบบ วันไหนนะก็เพิ่มตัวเชียร์ซีที่แบบทำเป็นโอเวอร์ไนท์เชียร์ซีไปนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่แบบคลีนหน่อยดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงมานานนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแล้วก็บางวันก็ทานโยเกิร์ตหรือว่าทานแซนด์วิชที่เราทำเองนะคะจะเป็นทูน่าแซนด์วิชผสมกับอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในเวลาปกติเราแทบจะไม่มีเวลาได้ตอบแทนตัวเองหรือว่าได้นั่งทานอาหารเช้าแบบพอปเพอร์ที่บ้านเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทานในรถหรือว่าไปทานที่ทำงานซึ่งอันนี้คือช่วงเวลาของการตอบแทนตัวเองเช่นเดียวกันนะคะพอหลังจากเสร็จสอบทานอาหารเช้าเรียบร้อยก็เป็นช่วงเวลาแห่งการสะสางสิ่งที่อยากทำแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องงานแน่นอนแบบโหยเราทำงานมาตลอดแล้วพอมันไม่ได้ทำงานวันไหนมันก็จะแบบรู้สึกขาดอะไรไปก็แกล้งทำงานบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติทำงานเสร็จแล้วก็อาจจะสะสางสิ่งที่อยากทำเช่นจัดมุมต่างๆในบ้านที่เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำความสะอาดแบบละเอียดแบบนี้นะคะหรือว่ามีมุมไหนหรือผ้าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยตรงนี้ไม่ได้ทำนานแล้วก็แบบดูแลเขาหน่อยมากขึ้นนะคะหรือว่าเราก็อาจจะมีเวลาสำรวจของในบ้านให้นำของใช้ในบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้มา utilize นะคะอย่างเช่นเอมก็ไปเจอว่าเอ้าที่บ้านมีเครื่องทำวาฟเฟิลไม่ได้ใช้เป็นปีๆแล้วนะคะหรือว่าเครื่องแช่เท้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบอุ๊ยซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเงินเลยก็เอาสิ่งของเหล่านี้ที่เราแบบละเลยเขาไม่มีเวลาได้ใช้ก็เอากลับมาใช้นะคะก็รู้สึกว่าค่อยคุ้มค่าเงินขึ้นมาหน่อยนะคะหรือว่ามีเหมือนกันที่แบบมันมีเสื้อผ้าหลายชุดที่มันเสียเช่นแบบซิปตะขอกระดุมอะไรต่างๆไม่พร้อมใช้งานก็ถึงเวลารวบรวมนะคะแล้วก็เอาไปซ่อมแซมทีเดียวเราก็จะได้เสื้อผ้าที่เหมือนได้เสื้อผ้าใหม่กลับมาใช้ในระบบเสื้อผ้าของเราอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็แบบเป็นวันที่เราตั้งใจว่าอ่ะถ้าอยู่บ้านเราจะทำประมาณนี้นะคะแน่นอนถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวชีวิตมันก็จะเหี่ยวเฉาเกินไปเพราะฉะนั้นก็มานั่งถามตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าอ้าวแล้วกิจกรรมนอกบ้านอะไรที่เราอยากทำล่ะนะคะสิ่งที่อยากทำนั่นก็คือการทำฟู้ดทัวร์นะคะในวันธรรมดาปกติเนี่ยเอ็มก็จะไปฟู้ดทัวร์นะคะกับที่บ้านในวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนบางวันคนก็เยอะต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้เนาะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราอยากจะลองใช้ช่วงเวลาวันธรรมดานี่แหละไปลองฟู้ดทัวร์ดูเราจะได้รู้ว่าเอ้ยในช่วงเวลาวันธรรมดาที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ออกมาเนี่ยคนอื่นเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากทำมากนั่นก็คือไลบรารีทัวร์นั่นเองค่ะมันมีห้องสมุดหลายห้องนะคะที่เคยไปอย่างเป็นประจำแล้วไม่ได้ไปนานแล้วอย่าง TK Park นะคะอันนี้ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะกลับไปซึมซับบรรยากาศอีกครั้งนึงเพราะว่าไม่ได้ไปมานานมากๆแล้วก็อยากจะไปอัปเดตหนังสือใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่าห้องสมุดที่มีความอยากจะไปตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปอย่างนิวเซนเฮย์นะคะหรือว่าหอสมุดแห่งชาติอันเนี้ยก็รู้สึกว่าอุ้ยถ้าได้ไปในช่วงนี้ก็น่าจะดีนะคะเป็นการเปลี่ยนที่อ่านหนังสือแล้วก็เพิ่มแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือให้มากขึ้นนั่นเองค่ะอีก2สิ่งนะคะที่ตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ภายใน1เดือนนี้ที่ได้พักนะคะนั่นก็คือการไปดูหนังคนเดียวค่ะการดูหนังคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เอมไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วนะคะก็เลยอยากจะลองใช้โอกาสนี้ในการไปดูหนังวันธรรมดาคนเดียวดูค่ะถ้าได้ความว่ายังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ตั้งใจมานานแต่ไม่ได้ทำนั่นก็คือการลองขึ้นรถไฟฟ้าสายใกล้บ้านค่ะแม้ว่าจะอยู่ปากซอยบ้านนะคะเปิดใช้บริการมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้เลยก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการนั่งทัวร์สายรถไฟฟ้าค่ะต้องบอกว่าสารภาพเลยว่าเป็นคนแบบขับรถยนต์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ขนส่งสาธารณะอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราได้ลองใช้ชีวิตในแบบที่แปลกใหม่กว่าเดิมนะคะทีนี้เมื่อกี้ก็เป็นกิจกรรมชุบชูใจไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาตัวเองค่ะซึ่งก็แน่นอนกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเรียนออนไลน์ค่ะ ตอนนี้ก็มีหลายวิชาเลยนะคะที่เอ็มตั้งใจที่จะไปเรียนโรงเรียนในจุฬามุกนะคะหลายคอร์สเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นคอร์สใหม่นะคะที่เพิ่งมาอันนี้ก็น่าเรียนมากๆแล้วก็มีคอร์สอาหารสุขภาพรู้ทันดูใจนะคะอันนี้ก็แบบรู้สึกว่าน่าจะดีนะคะกับช่วงนี้ที่อินกับอาหารสุขภาพนะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะลงทันหรือเปล่าอันนี้ก็แบบเป็นคอร์สเรียนที่เอมเล็งไว้แล้วก็แบบอยากจะเรียนให้จบภายในช่วงเดือนที่เราว่างเนี่ยนะคะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเนี่ยโชคดีมากที่ InScrew Festival นะคะเขาก็มีจัดงานออนไลน์เราก็เลยแบบหุยดีจังเลยในช่วง 22-27 เมษายนนะคะเราก็เลยแบบบุ๊กตารางตัวเองไว้แบบทำตัวให้ว่างแล้วก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะก็คือถือว่าตารางเต็มแน่นแล้วนะคะเกือบตลอดทั้งสัปดาห์เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะได้พัฒนาตัวเองได้ไปลองฟังมุมมองใหม่ๆนะคะจากคนที่ทำงานสายการศึกษาเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าอ่ะพัฒนาตัวเองอย่างเพียงพอแล้วนะคะเต็มที่มากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำเพิ่มเติมเช่นการทำโยเกิร์ตทานเองหรือว่าทำขนมปังทานเองนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ฉันจะต้องได้ทำอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงนะที่เอ็มเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นแผนที่เราแบบเราอยากจะทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นคีย์เมสเซจสำหรับเอพิโซดนี้นั่นก็คือว่าบางทีเวลาที่เราใช้ชีวิตด้วยความคุ้นเคยมาอย่างยาวนานอะบางทีมันทำให้เราหลงลืมการใช้ชีวิตของตัวเองไปสำหรับน้องๆที่จบใหม่โอเคอาจจะแบบอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปจากคนในเจเนอเรชันของเอมนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ทำงานมานานๆเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยบางทีเราใช้ชีวิตอย่างคุ้นเคยเราแบบเกรงใจองค์กรเกรงใจเพื่อนร่วม งานที่เราจะแบบลาพักผ่อนลาไปเที่ยวลาไปใช้ชีวิตกับคนที่เรารักบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลองกลับมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าวันลาที่เรามีจริงๆมันสิทธิ์ของเราที่จะลาได้ถ้าเราวางแผนชีวิตดีๆวางแผนงานดีๆเราก็อาจจะลางานได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับใครก็ได้นะคะแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตบ้างแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาว่างแบบ1เดือน2เดือนหรือหลายๆสัปดาห์นะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งนึงที่เราต้องไม่ลืมก็คือการให้ priority หรือว่าการจัดลำดับความสำคัญของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งบ้างนะคะหลายคนโอเคฉันก็เรียนรู้แล้วแหละที่จะ priority ชีวิตของตัวเองเป็นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะคะอย่างคนอย่างเอมเนี่ยที่แบบเราไม่เคยให้ priority ชีวิตของตัวเองกับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าถ้าเรามีเวลาว่างจริงๆอะถ้าไม่หนึ่งเดือนถ้าเป็นหนึ่งสัปดาห์ล่ะเราอยากจะทำอะไรนะคะลองปรับลองตั้งคำถามกับตัวเองแล้วลองออกแบบชีวิตลองแบบออกแบบเวลาว่างของตัวเองว่าฉันมีอะไรที่ฉันอยากทำหรือเปล่าฉันมีอะไรที่ต้องทำแล้วยังไม่ได้ทำหรือเปล่านะคะอันนี้คือ key message ที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะว่าโอเคถ้าคุณไม่ได้ไปเดินทางต่างประเทศไม่ได้เดินทางต่างจังหวัดแล้วใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในจังหวัดของคุณทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าใครที่แบบคิดแล้วนะคะลองเขียนออกมาแล้วมาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมาคุยกันนะคะใน Direct Message ของ Kimmy Busy Podcastแฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ